Prim-Ministru Joseph Muscat inaugura l-kumpanija The Star Groups iGaming fi Spinola Park. Din il-kumpanija fl-industrija tal-iGaming palissa tħaddem 300 persuna u li se jizdidu b'50 oħra. Fi żmien qasir ta' 5 snin din kibret u minn ftit ħaddiema llum tħaddem tant ħaddiema. Il-Prim-Ministru Muscat saħaq li l-Gvern se jiżgura li l-edukazzjoni tlaħħaq mad-domanda li hawn għall-impjiegi. Fl-aħħar 10 snin Malta kibred mod ċar bħala destinazzjoni għall-iGaming. U dan grazzi għall-kapaċità tal-pajjiż li bl-aġilità tiegħu laħħaq mad-domanda tal-suq. Illum l-industrija tal-iGaming f'Malta tkopri 12% tal-prodott gross domestiku tal-gżejjer Maltin. Għalija ta' soddisfazzjon tara li Malta għandha fiħdana kumpanija internazzjonali bħal Star li tkopri 70% tal-online gaming fis-suq. F'intervista mal-gazzetta Olandiza del Volkskrant, il-Prim-Ministru Malti Joseph Muscat ġie rapportati għajt li jista' jagħti l-każ li r-Renju Unit jista' jibdel femtu dwar Brexit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat qal li jħoss li hemm dubji deħlin dwar id-deċiżjoni li l-Ingliżi iħallu l-Unjoni Ewropea. Qal li għall-ewwel darba qed jibda jemmen li Brexit ma jseħħx. Qed jara sinjali ta' tama li jindikaw li l-affarijiet jinbidlu. Dr. Muscat qal li mhux qed isostni li l-Ingliżi għamlu xi żball iżda l-atmosfera qed tinbidel. Sostna li referendum ħoloq sitwazzjoni fejn kulħadd jitleb. U sostna li l-istorja hija mimlija eżempji fejn ir-rida tal-poplu kellha konsegwenzi diżastrużi. Dr. Muscat qal li jkun tajjeb kieku il-mexxej politiku tajjeb iqum fir-Renju Unit u jkun kuraġġuż biżejjed biex jindirizza din il-sitwazzjoni ġdida. Xi ħadd li jgħid biex din il-kwistjoni kif se tintemm u titpoġġa fuq vot popolari. F'intervista tiegħu, Dr. Muscat sostna li l-problema miex li Londra miex preparata tajjeb, iżda li l-Unjoni Ewropea hija preparata verament tajjeb. F'intervista oħra din id-darba mal-ġurnalista Hala Gorani ta' CNN, Dr. Muscat qal li hu mhux waħdu fost il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li jaħsbu li l-Brexit tista' ma tseħħx, iżda ma qalx min huma dawn il-mexxejja. Dr. Muscat qal kważi ħadd fl-Unjoni Ewropea mu kuntent li r-Renju Unit se jitla u fil-fema tiegħu għandu jsir referendum ieħor fejn il-poplu għandu jiġi mistoqsijek jaqbilx bil-forma ta' Brexit li qed jiġi offrut. Il-Prim-Ministru Malta qal ukoll li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jiswa lir-Renju Unit biljuni ta' euro. Iżda dan mhux xi forma ta' kastig. Iżda impegni li intrabat bihom ir-Renju Unit bħala membru ta' l-Unjoni Ewropea. Malta hija fost 19 pajjiż membru ta' l-Unjoni Ewropea li se tittanta jkollha f'Malta il-kwartieri tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini wara il-Brexit. Din l-Aġenzija timpjega 900 persuna ġejjin mill-Ewropa kollha. Palissa tinsab fir-Renju Unit. Din timmonitorja l-sikurezza ta' prodotti mediċinali u veterinari qabel joħorġu għall-beħħ fis-suq ħieles Ewropew. Segretarju parlamentari għall-ħarsien tal-konsumatur Deo De Battista, responsabbli mill-Awtorità Maltija dwar il-mediċini, għalli Malta tista' tkun il-pajjiż ideali li tilqa' din l-Aġenzija minħabba il-klima ekonomika eċċellenti. L-għażla tal-pajjiż li jilqa fiħdanu din l-Aġenzija se jintażel fl-20 ta' Novembru waqt il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-għan ewlieni tal-Gvern Laburista huwa li jkun pass il-qoddim f'termini ta' policies u proġetti infrastrutturali biex jiġi żgurat futur sabiħ għal-Malta. Wara ix-xogħol fejjiedi biex inħolqu l-impjiegi u jżdiedu l-pensjonijiet, il-Gvern isset jaħdem biex jagħmel lil Malta futur sikur. F'intervista fuq it-telefon fuq One Radio, il-Prim-Ministru Joseph Muscat refera għal proġett tal-Kappara Junction u qal li dan il-proġett kważi jitlesta u huwa skont il-budget u se jitlesta fil-ħin. Qal li dan huwa il-mudell kif proġetti kapitali għandhom isiru. se jsiru proġetti oħra fin-network ta' toro, minkejja li l-pjan ta' 7 snin għal tittjib fit-toro għadu ma' bedix. Dan il-pjan ambizzjuż jiġi varat meta titwaqqaf aġenzija ġdida li se tieħu f'idea din il-ħidma. Il-Prim Ministru Muscat laqa l-kumpanija globali dwar l-Insurance Star li trloka li Malta minħabba li Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għal li iktar kumpaniji bażati fir-Renju Unit jistgħu jiġu lejn Malta u li se titwaqqaf il-Brexit Task Force biex tieħu l-opportunitajiet li jinħolqu. Dr. Muscat qal li l-Gvern qed iressi ruħu għall-futur biex jiżgura li l-finanzi pubbliċi jkunu sostenibbli u billi joħloq iktar impjiegi u xogħol. Semma l-proġett fil-qasam tal-enerġija, il-bini ta' pipeline tal-gas mill-Italja għal Malta, proġett ta' 300 miljun euro. Din il-link li se tieħu post l-LNG tanker f'Marsa Xlok ikun lest sas-sena 2024. Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil għamel sejħa lill-Prim Ministru biex jirreversja it-transfers kollha vendikattivi fosthom dak tal-kunsellier tal-Witiline Charlo Kassar. U esprima solidarjetà ma' Kassar li qed jiġi vittimizzat bit-transfer wara ieħor fi sforz biex inżawlu mid-dinjità tiegħu. F'intervent telefoniku fuq Radio 101, Dr. Busuttil appella lill-Prim Ministru li jekk verament jemmen fl-aqda nazzjonali reġġa lura it-transfers li saru. Refera wkoll għad deċiżjoni tal-qorti li tinvestiga jekk Konrad Mizzju kieċ Kembri fost oħrajn setawx kissru il-ġijiet dwar il-ħasijiet tal-flus meta fetħu kumpaniji sigreti fil-Panama. Dr. Busuttil qal li t-triq għall-ġustizzja hija waħda twila u ibsa. Iżdem bżonn li nimxuha flimkien għall-ġid tal-pajjiż. Qal li huwa fl-interess ta' pajjiżna li l-pajjiż jitmexxa minn nies onesti. Staqsa għalfejn tul aħħar sena, il-Prim Ministru, il-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali ma ħadux azzjoni. Qal li waqt li l-Prim Ministru Dr. Mizzi u Xkembri kellhom id-dritt legali li jappellaw id-deċiżjoni tal-qorti, kellhom responsabilità politika li jiżguraw li issir ġustizzja. Dr. Busuttil qal li għalkemm Malta kienet suppost fost l-aqwa fl-Ewropa, spiċċar f'sitwazzjoni redikola, meta refera għal deċiżjoni tal-Qorti Suprema tal-Pakistan li skwalifika li l-Prim Ministru Nawaz Sharif wara investigazzjoni dwar il-Panama Papers. Dr. Busuttil qal li huwa diġà wieħed li minkejja li se jirreżenja mit-mexxija tal-Partit Nazzjonalista se jkompli ġiele tal-ġustizzja u jittama li l-kap il-ġdid ta' Nazzjonalista jkompli jagħmel hekk ukoll.